Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 8-ն է։ Եվրոպան կոչ է անում Ադրբեջանին դադարեցնել Լաչինի Միջանսկի շրջափակումը։ Հայաստանում է հարավային Կովկասի հարցերով ԱՄՆ-պետական դեպարտամենտի ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոն։ Լաչինը փակ է այլընտրանքային ուղիների հնարավորությունը, հետս հետ է սահմանափակվում է։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե ռուսները իբր սատարում են հայերին զարթուղի ճանապարներով Արցախը զինելու գործում։ Օտարերկրյա գործակալների օրենքը Հարևան Վրաստանում քաղաքական լուրջ ճգնաժամ է առաջացրել։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը կտրականապես հերքում է պաշտոնական պնդումները, որոնց համաձայն նախորեն ռուսի խաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի զինված ուժերի շարասյուն են ուղեկցել, կեղծել նաև Հայաստանի զինված ուժերի անձնակազմ տեղափոխելու և նրանց հերթափոխն իրականացնելու վերաբերյալ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պնդումները հայտարարել է ռազմական գերատեսչությունը մանրամասների ծրագրի ընթացքում։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Վաշինգտոնի դերը միջնորդ ություն չէ, ամերիկյան կողմը ցանկանում է, որպեսզի Երևանն ու Բաքուն իրենք մշակեն տեքստն ու պայմանները եւ միասին ընդունեն դրանք։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել է Հարավային Կովկասում բանակցությունների հարցերով Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոն։ Եվրամիությունը կոչ է անում Ադրբեջանի իշխանություններին եւ բոլոր պատասխանատու անձանց երաշխավորել Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը, համաձայն նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության եւ կատարել արդարադատության միջազգային դատարանի որոշում։ Այս մասին ասված է Ժնևում ՄԱԿ-ի և այլ միջազգային կազմակերպությունների գրասենյակներում Եվրամիության պատվիրակության հայտարարությունում։ Լաչինի միջանցքով փոխադրումների թափանցիկության ապահովման գաղափարը միանգամայն օրինական է, որովհետև մենք չենք ցանկանում, որ Լաչինի ճանապարհն օգտագործվի լարվածությունը մեծացնող բեռների համար։ Այս մասին ադրբեջանական ապագործակալության հեզրույցում հայտարարել է Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ բանագնաց Ստոյվո Կլարը։ Օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի դեմ Թբիլիսիում կայացած բողոքի ցույցի 66 մասնակից է ձերբակալվել Հրաստանի ոստիկանության պնդմամբ ցուցարարների բռնի գործողությունների հետևանքով։ Ներքին գործերի նախարարության շուրջ 50 աշխատակից է տուժել։ Հրաստանի մայրաքաղաքում 3+3-ում բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և իրավապահների միջև, երբ երկրի խորհրդարանն արագացված ռեժիմով առաջին ընթերցման փաստատել է օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին։ Աղմկահարույց օրինագիծը քվեարկությունն ուղեկցվել է բողոքի բազմամարդ ակցիայով, որի մասնակիցների դեմ ոստիկանությունը ջրցան մեքենաներ, արցունքաբեր և այլ հատուկ միջոցներ է կիրառել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը 87-որ շարունակ։ Էկոակտիվիստներ ներկայացող անձին կարգելափակում են Արցախը Հայաստանի հետ կապող ճանապարհը։ Նպատակը չափազանց պարզ է՝ կյանքի անտանելի պայմաններ ստեղծել արցախահայության համար և պարտադրել նրանց կամ հեռանալ, կամ հպատակվել Բաքվին։ Բլոկադայի 3-րդ ամիսն է ավարտվում, այս ընթացքում Ադրբեջանին կոչ են արել դադարեցնել շրջափակումը, թե պետական այրեր, թե խորհրդարաններ, թե միջազգային կառույցներ և նույնիսկ միջազգային դատարանը։ Հիմա էլ Եվրամիությունն է միանում հորդորներին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հագայի դատարանի որոշման անտեսումից 2 շաբաթ անց Եվրամիությունը հասցեական կոչ արեց Ադրբեջանի իշխանություններին ու բոլոր պատասխանատուներին երաշխավորել Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը։ Համաձայն 2020-ի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության և ենթարկվել արդարադատության միջազգային դատարանի որոշմանը։ Հայտարարությունը տարածել է ՄԱԿ-ում ու միջազգային այլ կազմակերպություններում Եվրամիության պատվիրակությունը։
Եվրամիությունը շարունակում է մտահոգված լինել, որ Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժի շարունակական խախտումն ազդում է Լեռնային Ղարաբաղում մարդու իրավունքների վրա, ներառյալ առողջության, կրթության և սննդի իրավունքների։ Եվրամիությունն Ադրբեջանին ու Հայաստանին կոչ է անում շարունակել երկխոսությունը, այդ թվում առաջնորդների մակարդակով։ Մենք ակնկալում ենք Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի նախաձեռնած խաղաղ գործընթացի շարունակություն։
Հագայի դատարանը Հայաստանի դիմումն Ադրբեջանի դեմ բավարարեց փետրվարի 22-ին, պարտավորեցնելով Բաքվին բացել Արցախը արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ Թեև որոշումը ենթակա է պարտադիր կատարման, բայց ավելի քան երկու շաբաթ անցել Բաքուն շարունակում է անտեսել այն, ու հենց այդ փաստին է անդրադարձել Մակում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարյանը, ելույթ ունենալով անվտանգության խորհրդի կանայք անվտանգությունն ու խաղաղությունը թեմայով քննարկմանը։ Հայաստանցի դիվանագետը սովի վտանգից է խոսել.
86 days now into Azerbaijan's barbaric medieval siege, mothers and children in Nagorno-Karabakh continue to be revealed as the main targets of the blockade.
Այս պահին էլ Լեռնային Ղարաբաղի 120,000 բնակիչները շարունակում են մնալ շրջափակման մեջ։ 86 օր Ադրբեջանը շարունակում է այս բարբարոսական միջնադարյան շրջափակումը։ Մայրերն ու երեխաները Ղարաբաղում այդ շրջափակման հիմնական թիրախն են դառնում։ Ծննդամթերքի ներմուծումների խափանումների պատճառով թերսնման անգամ սովի վտանգի առաջացել։ Սա իսկական խնդիր է դառնում,
with the risk of malnourishment and even starvation becoming a real problem.
Այն որ Լաչինի միջանցքից զատ այդ տարածքում կան տարատեսակ ներլիք, հաճախ չափազանց դժվար անցանելի ու վտանգավոր ուղիներ, ոչ միայն հնաբնակները գիտեին, եւ այս գրեթե 3 ամիսների ընթացքում մարդիկ հարկադրված էին նաեւ այդ արահետներով երթևեկել կամ բեռ փոխադրել, բայց գնալով դրա հնարավորություններն էլ են սպառվում։ Դա է վկայում վերջին արյունալի միջադեպը, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանն օրորի ավելացնում է ճնշումները, որպեսզի ճանապարհը բացվելուն պես ավելի մեծ թվով արցախցիներ հեռանան եւ դրանով լուծվի Արցախի հայաթափման հարցը։ Այս կարծիքին է Արցախի խորհրդարանի պատգամավոր Արամայի Սաղաբեկյանը։ Նա վստահ է, մարտի 5-ի հարցակման նպատակը արցախցիներին այլընտրանքային ճանապարհից զրկելն էր։
100% համոզ բլոկադա ապահովել է, որպեսզի հետագայում նույնիսկ տեխնիկական հարցերով հետագա հանդիպումների կամ հետագա հումանիտար խնդիրների քննարկման ժամանակ իրենք ավելի բարձր դիրքից հանդես գան եւ իրենց պահանջների մեջ ավելի ճնշող դիրքերից հանդես գան։
Կիրակի օրը ադրբեջանական 15 հոգանոց զինված խումբը հատել էր շփման գիծը, թաքնվել անտառում, ապա հարձակվել Ստեփանակերտից Լիսագոր հերթափոխի մեկնող ոստիկանական ուազում գտնվող ծառայողների վրա։ 3 հոգի զոհվեց, ոստիկանության մի ծառայող էլ ծանր վիրավորում ստացավ։ Շրջափակման այս 3 ամիսների ընթացքում Լիսագորի այս գրունտային ճանապարհը երբեմն խիստ անհրաժեշտության դեպքում օգտագործվում էր դեպի Հայաստան ու հակառակ ուղղությամբ մարդկանց տեղաշարժի համար։ Ճանապարհից 1 կիլոմետրի վրա ադրբեջանական հենակետն է։
Դա այլընտրանքային ճանապարհ չէր, դա Լաչինի միջանցքի հատվածն էր, որը դեռևս կառուցված չէր, որովհետև ըստ այս նոր միջանցքի նախագծի պիտի շրջանցվի Շուշին։ Եվ սա հենց այդ հատվածն է, այսինքն ինքը Լաչինի միջանցքի հատվածն է։
Ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի կարծիքով Բաքուն այնպիսի փոքր նպատակ, ինչպիսին այդ գրունտային ճանապարհի փակումն է, չեր դնի։
Նպատակը, որ նախ իրենց պահանջները, հա, ստիպեն եւ կատարել տան այդ վախի մթնոլորտում, ինչը փաստորեն ունեցավ հետեւանք։ Հաջորդ օրը արդեն Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունում մենք տեսանք նախագահի պահվածքը խուճապի մեջ գտնվող արդեն։
Արյունոտ այս միջադեպին հաջորդեց Արցախի նախագահի հայտարարությունը Բաքվի նոր վերջնագրի մասին, կամ ընդունում եք ինտեգրացիոն քաղաքականությունը, կամ լինելու են ավելի կոշտ եւ կտրուկ քայլեր։
Հայաստանում է Լուիզ Բոնոն, հայկական կողմը նրան անվանում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ եւ հարավային Կովկասի հարցերով պետական դեպարտամենտի ավագ խորհրդական։ Ադրբեջանական կողմը Մինսկի հանգամանքը ընդհանրապես չի հիշատակում, կարծես ցանկանալով ընդգծել, որ նման ձևաչափ այլևս չկա։ Բոնոն Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նշել է, թե կողմերը իրենք պետք է մշակեն եւ ընդունեն խաղաղության բանաձևը։ Լսենք մեկ հատված։
First visit to the region is
Ձեր առաջին այցը տարածաշրջան բարդ ժամանակահատվածում է։ Շուրջ 3 ամիս է արգելափակված է Լաչինի միջանցքը, հայկական կողմը հաղորդեց Ղարաբաղում ադրբեջանական արյունալի սադրանքի մասին։ Մյուս կողմից Բաքուն խոսում է վերաինտեգրման մասին, զգուշացնելով ավելի կոշտ եւ կտրուկ քայլերով։ Արդյոք սա այն ուղիղ բանակցությունն է, որն առաջ է մղում Վաշինգտոնը եւ հնարավոր է խաղաղության հասնել այս կերպ նման մթնոլորտում։
I
arrived in Baku on.
Ես ժամանել եմ Բաքու Կիրակի երեկոյան, ու երբ ինքնաթիռից դուրս եմ եկել, իմացել եմ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած ողբերգության, շատ անհանգստացնող լուրը, բայց ինձ համար այն միայն ամրապնդեց իմ առաքելության կարևորությունը, այս հակամարտությունը վերջ տալու անհրաժեշտությունը։ Մենք այլ ճանապարհ չենք տեսնում, քան այն, որ պետք է սերտ համագործակցենք կողմերի հետ, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, խաղաղություն հաստատելու համար, խաղաղություն, որը կլինի երկարատև եւ հավասարակշռված։
Ստեփանակերտ Բաքու շփումները ռուսական միջնորդությամբ, կանվանեիք անհրաժեշտ երկխոսության սկիզբը։
Իմ լիազորությունը չեմ մեկնաբանել Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ երկխոսությունը։
Այդ դեպքում Միացյալ Նահանգները պատրաստ է Բաքվի և Ստեփանակերտի երկխոսության միջնորդությունը ստանձնել, եթե այո, ինչ կարգավիճակով։
Այս գործընթացում մեր դերը միջնորդությունը չէ, մենք այստեղ չենք ձևակերպումներ պարտադրելու կողմերից որևէ մեկի վզին պայմաններ փաթաթելու համար, այն ինչ մենք փորձում ենք անել, խաղաղությունը հեշտացնելն է։ Նկատի ունեմ, որ մենք ուզում ենք կողմերն իրենք մշակեն տեքստն ու պայմանները ու միասին ընդունեն դրանք։ Դրանք պետք է դրա վրա միասին աշխատեն, որովհետև ցանկացած երկարատև, կայուն և հավասարակշռված խաղաղություն պետք է կողմերից գա, այն չի կարող գալ երրորդ, դրսի կողմից։
Բայց թույլ տվեք հիշեցնել, որ վերջին մի քանի ամիսներին Երևանը պնդում է, որ ամենակարևոր խնդիրն է հասցեագրել Ղարաբաղում ապրող հայերի անվտանգությունն ու իրավունքները։ Արդյոք դա ապահովելու համար Վաշինգտոնը դիտարկում է նման մեխանիզմի գործարկումը, եթե այո, ապա որոնք են հնարավոր տարբերակները։
Կարծում ենք, որ սա շատ կարևոր է, ես դա չեմ ժխտում։ Կայուն երկարատև և հավասարակշռված խաղաղության պայմանագիր ունենալ համար, այն պետք է ներառի Լեռնային Ղարաբաղը, և մենք հանձնարարում ենք դա ավարտին հասցնել, մենք գիտակցում ենք դրա կարևորությունը։
Բայց կարող եք նշել որևէ մեխանիզմ։
Ես հիմա լիազորված չեմ քննարկելու մեխանիզմը։ Ես նոր եմ այս պաշտոնում, ընդամենը մի քանի շաբաթ։ Սա իմ առաջին ուղևորությունն է տարածաշրջան, և ես ներգրավված եմ Մյունխենից հետո կողմերի հետ իմ առաջին բանակցություններին։
Եվ երբ ասում եք, որ Ղարաբաղի խնդիրը կարտացոլվի խաղաղության պայմանագրում, հետաքրքիր է, Վաշինգտոնը կամ կողմերը, Երևանը և Բաքուն, ինչ պատկերացում ունեն, դա ինչպես է տեղի ունենալու։
Նախ և առաջ Լեռնային Ղարաբաղը կլինի խաղաղգործընթացի մի մասը, կարծում եմ, որ երկու կողմերն էլ դա ճանաչել են, բայց ինչպես ես արդեն ասացի, մենք այստեղ չենք որևէ համաձայնագրի կամ պայմանավորվածության շուրջ պայմաններ պարտադրելու համար, կարևոր է, որ կողմերն իրենք համաձայն ցանկան, իսկ մենք աշխատենք երկու կողմերի հետ։ Նախագահ Ալիևը Մյունխենում ասել է, որ ինչ որ մեկին կնշանակի, որ կգործակցի Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ։ Կարծում եմ, դա արդեն տեղի է ունեցել անցած շաբաթ, և ինձ հետ զրույցի ընթացքում նա նշեց, որ պատրաստ է շարունակել այդ քննարկումները, այնպես որ մենք լավատես ենք, որ կարող ենք կողմերի հետ աշխատել այդ ուղղությամբ, բայց դա հեշտ չի լինելու, այն բոլոր կողմերից կպահանջի շատ ծանր աշխատանք և հանձնարարություն
and commitment on all sides.
Եվ էլի Լաչինի ճանապարհի մասին։ Երևանը ընդգծում է, որ այդ հարցում Բաքվի հետ բանակցելու խնդիր չունի, քանի որ բոլոր դրույթները հստակ ամրագրված են 2020 նոյեմբերինի փաստաթղթում։ Բաքուն պահանջում է տեղակայել անցակետեր և փակ է պահում ճանապարհը, պարտադրելով արցախահայերին ինտեգրում ու սպառնալով հակառակ դեպքում դիմել ավելի կոշտքայլերի, նպատակը զիջումներ կորզելն է։ Եվ այդ խոսույթում ավելանում է մի նոր հանգամանք, նախկինում Բաքվում գերադասում էին չարճակատվել ռուսների հետ, բայց հիմա նրանք հենց խաղապահներին են մեղադրում հայերին սատարելու համար։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Չնայած Երևանից հնչող հերքումներին, Բաքվում շարունակում են պնդել հայկական ուժերը Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների ուղեկցությամբ Լաչինի միջանցքը շրջանցող գրունտային ճանապարհով զինծառայողներ և ռազմական նշանակության բեռներ են տեղափոխում։ Երևանից ադրբեջանական մի շարք կայքերում անօթաչուտ հրչող սարքից արված 20 վայրկյան տևողությամբ մի տեսանյութ է շրջանառվում, որում ռուսաստանցի խաղապահների ուղեկցությամբ շարժվող ոչ մեծ շարասյուն է պատկերված։ Դրանում ընդամենը 2 մեքենակա, Ուրալ եւ Կամազ մագնիշի մեկական բեռնատարներ, որոնց հայկական պատկանելության մասին վկայող որևէ տարբերանշան սակայն տեսանյութում նկատելի չէ։ Ադրբեջանցի քաղաքագետներից ոմանց կարծիքով մարտի 5-ի միջադեպ, ինչպես նաեւ այն հանգամանքը, որ Բաքուն սկսել է ուղակի մեղադրանքներ հնչեցնել ռուսաստանցի խաղապահների հասցեին, կարող է վկայել երկու երկրների միջև հայտ եկած որոշակի տարաձայնությունների մասին։ Բաքվում գործող քաղաքական մենեջմենտի ինստիտուտի ղեկավար Ազեր Ղասիմլին, օրինակ, Թուրան գործակալության հետ զրույցում նշում է, թե որոշակի կապ է նշմարում վերջին սրացումների և Սերգեյ Լավրովի փետրվարի վերջին Բաքու կատարած այցի միջև։ Հիշեցնեմ, դրա ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարարը բացահայտորեն ընդդիմացավ Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելու Ադրբեջանի նախագահի կողմից հնչեցրած նախաձեռնությանը, նշելով, որ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ նման բան նախատեսված չէ։ Ազեր Ղասիմլին նկատում է, որ պաշտոնական Բաքուն վերջին շաբաթվա ընթացքում փորձեց հայերի հետ երկխոսության անգամ Ղարաբաղցի հայերի ռեինտեգրացիայի մեկնարկի պատրանք ստեղծել, նպատակ ունենալով համոզել ներքին լսարանին, թե ինչ որ կերպ ազդում է Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող պրոցեսների վրա։ Քանի դեռ ռուսաստանյան զորախումբը Ղարաբաղում է, հայերի Ադրբեջանի կազմ վերաինտեգրման մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ Ղարաբաղի շուրջ որևէ լուրջ գործընթաց առայժմ չի ծավալվում։ Իշխանությունները շատ լավ գիտեն, որ չեն կարող վերահսկել այդ տարածքը, դրա վերահսկողությունը ամբողջությամբ ռուսաստանի խաղապահ զորախմբի ձեռքում է։ Ավելին, չկա որևէ նշույլ, որ այդ իրավիճակը կարող է փոխվել, պնդում էր Ազեր Ղասիմլին։ Ադրբեջանցի իշխանամետ քաղաքագետները հակառակը համոզված են, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը առկա ստատուս-քվոյի նոր փոփոխության շեմին են։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ինգից գործող ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի նախկին տնօրեն, այժմ Հարավկովկասյան հետազոտությունների ինստիտուտի ղեկավար Ֆարհադ Մամեդով նորինակ վստահ է, խնդրի խաղաղ լուծման համար քիչ ժամանակ է մնացել։ Բաքուն արել է առավելագույնը Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության սպասելիքները բավարարելու համար, հաղորդակցության ուղիների հանդեպ ինքնիշխանության պահպանման հարցը ամրագրելով անցակետի մասին առաջարկությամբ Ղարաբաղի հայերի հետ երկխոսությունն էլ վիզուալ դրսևորում է ստացել։ Փաշինյանը պետք է ընտրություն կատարի, կամ շարունակի համառել, կամ էլ առանց զոհերի զիջման գնա Լաչինի միջանցքում հսկի ճանցագրային կետ տեղադրելու հարցում, պնդում է քաղաքագետը։
Վրաստանում նորից անհանգիստ է պատճառը օտարերկրյա գործակալների օրենքի նախագիծն է, որը ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Վրաստանի խորհրդարանի շենքի մոտ 3:00 բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և անվտանգության ուժերի միջև։ Ցուցարարների դեմ ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ և ջրցան մեքենա է օգտագործել, 66 ցուցարար բերման է ենթարկվել։ Ներքին գործերի նախարարության հաղորդագրության համաձայն շուրջ 5 տասնյակ ոստիկաններ վնասվածքներ են ստացել, ցուցարարների թվում ևս տուժածներ կան։ Ականատեսների պատմելով հատուկ ջոկատայինները ծեցի են ենթարկել ընդդիմադիր գործիչ Գիրչի կուսակցության առաջնորդ Զուրաբ Ջափարիձեին։ Հատուկ ջոկատայինները ամբոխի մեջից նրան քաշել տարել են խորհրդարանի բակ և այնտեղ ծեցել ու բերման ենթարկել ոստիկանական բաժանմունք։ Կեսգիշերից անց ոստիկանական ուժերը ցրել էին բողոքի ակցիայի մասնակիցներին վերահսկողության տակ վերցրել խորհրդարանի դիմացի հրապարակը և հարակից տարածքները։ Բայց ընդդիմությունը չի հանձնվում, այսօր ևս պատրաստվում են ցույցի դուրս գալ։ Այս ամենի պատճառը օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի նախագիծն է, որը Վրաստանի խորհրդարանը երեկ ընդունեց առաջին ընթերցմամբ։ Նախագիծը շրջանառության մեջ դնելու առաջին օրվանից ընդդիմությունը եվրոպական կառույցները, Միացյալ Նահանգները, Վրաստանի ռազմավարական մյուս դաշնակիցները իշխանություններին պարբերաբար հորդորում էին հետ կանչել ռուսաստանյան օրենսդրությանը ընդօրինակող այդ օրինագիծը, բայց իշխող քաղաքական ուժը, վրացական երազանքը, որը հիմնադրել էր Ռուսաստանում միլիարդատեր դարձած Բիդինա Իվանիշվիլին, որևէ հետ քայլ չկատարեց։ Օրինագիծը երեկ դրվեց քվեարկության և ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ, կողմը քվեարկել 76 պատգամավոր դեմ 13-ը։ Վրաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանությունը դա սև օր է համարել Վրաստանի ժողովրդավարության համար։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հանձնակատար Ժոզեփ Բորելն ասել է, որ դա շատ վատ իրադարձություն է Վրաստանի և նրա ժողովրդի համար։ Այդ օրենքը չի համապատասխանում Եվրամիության արժեքներին և չափանիշներին։ ներդրումներին, այն հակասում է Եվրամիության անդամակցելու Վրաստանի հայտարարած նպատակին, որին սատարում է Վրաստանի քաղաքացիների գերակշիռ մեծամասնությունը, նրա վերջնական ընդունումը լուրջ ազդեցություն կթողնի մեր հարաբերությունների վրա, հայտարարել է Բորելը Վրաստանի իշխանություններին կոչ անելով կատարել իրենց խոստումները, օժանդակել ժողովրդավարությանը, օրենքի գերակայությանը և մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, և հիշեցրել խաղաղ հավաքներ անցկացնելու մարդկանց իրավունքը։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին իր աջակցությունն է հայտնել ցուցարարներին, խոստանալով վետո դնել օրենքի վրա։ Առաջին իսկ օրվանից ասել եմ, որ վետո կդնեմ այս օրենքի վրա և կանեմ դա։ Ինձ հետաքրքրում է միայն Վրաստանի ապագան, նրա սահմանադրությունը, որի երաշխավորը ես եմ։ Բոլորը, ովքեր կողմ են քվեարկել այս օրենքին, խախտել են երկրի սահմանադրությունը, հայտարարել է Զուրաբիշվիլին։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ասել է, թե երկրի ապագան պատկանում է ոչ թե օտար երկրյա գործակալներին, այլ հայրենասերներին։ Նա մեղադրել է ընդդիմությանը, ասելով, թե նրանք ուղղակիորեն կոչ են անում զենք վերցնել, հուսահատության մեջ են, իսկ իշխանությունը կապահովի խոսքի ազատությունը, բայց ոչ մեկի անօրինական գործողությունները չի ների։ Ղարիբաշվիլին Իվանիշվիլի մերձավոր զինակիցներից է։
Շարունակվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմը, այս օրերին երկու բանակների արճակատման էպիկենտրոնը Բախմուտն է, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը հայտարարել է, թե իբր Վագների ուժերը վերահսկողության տակ են վերցրել Բախմուտի արևելյան հատվածը։
Բախմուտկա գետից արևել գտնվող ամեն ինչ ամբողջությամբ գտնվում է Վագների վերահսկողության տակ։
Նշված գետից դեպի արևելք հիմնականում առանձնատներն են, գետից դեպի արևմուտ գտնվող քաղաքի կենտրոնը Պրիգոժինի հայտարարության համաձայն ռուսները չեն վերահսկում։ Նախորդին Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել էր, թե ուկրաինական կողմը որոշել է շարունակել պայքարը Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքի համար, որը ռուսները փորձում են գրավել 8 ամիս է արդեն եւ որտեղ վերջին ամիսներին կատաղի մարտեր են։ Երեկերեկոյան Վլադիմիր Զելենսկին ցիանեն տված հարցազրույցում ասել է նաև, որ եթե Ուկրաինայի զինված ուժերը դուրս գան Բախմուտից ռուսական զորքերի համար, ճանապարհ կբացվի կարևոր նշանակության Սլավյանսկ և Կրամատորսկ քաղաքները գրավելու համար։
Մենք
հասկանում ենք, որ Բախմուտից հետո նրանք կարող են ավելի հեռուն գնալ, նրանք կարող են գնալ Կրամատորսկ, նրանք կարող են գնալ Սլովյանսկ, Բախմուտից հետո ռուսների համար բաց ճանապարհ կլինի դեպի Ուկրաինայի այլ քաղաքներ Դոնեցկի ուղությամբ։ Դրա համար մեր տղաները կանգնած են այնտեղ։
Մտյան ռազմական փորձագետները հակառակը պնդում են. Բախմուտի գրավումը Ռուսաստանի համար կարևոր ռազմավարական հաղթանակ չի լինի։ Ավելին, պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները նույնիսկ հասկացում են, որ ռուսներին կհաջողվի ամբողջությամբ վերահսկողության տակ վերցնել քաղաքը։ Հերթական զեկույցում ամերիկացի փորձագետները նշում են, թե Բախմուտի գրավումը կարող է ճափազանց թանկ արժանալ ռուսական ուժերի համար, քանի որ ուկրաինացի զինվորականների դիրքերը լավ ամրացված են։ Բացի այդ, հավանական է, որ ռուսական զինուժը չունի բավականաչափ ստորաբաժանումներ մարտի սկզբին սկսված գրոհը շարունակելու համար։ Քաղաքը գրավելու ռուս զինվորականների հետագա փորձերը ամենայն հավանականությամբ հաջողությամբ չեն ավարտվի, նշված է զեկույցում։ Ու մինչ Բախմուտի շուրջ շարունակվում են կատաղի մարտերը, Կիևը և Մոսկվան միմյանց են մեղադրում հանցագործությունների մեջ։ Մոսկվան հայտարարում է, թե չի հավատում ամերիկյան մամուլի հրապարակումներին, որ հյուսիսային Հոսք 2 գազատարի պայթյունը կազմակերպել է ինչ-որ ուկրաինամետ խումբ և պաշտոնական Կիևը պայթյունի հետ առնչություն չունի։ Մարտի 7-ին ամերիկյան The New York Times թերթը գրել է, թե ամերիկյան հետախուզությունը կարծում է, որ հյուսիսային Հոսք գազատարի վրա հարձակման հետևում կարող է կանգնած լինել ուկրաինամետ խմբավորում, և որ հետախուզությունը որևէ ապացույց չունի, որ Ուկրաինայի բարձրագույն ղեկավարությունը ներգրաված է եղել դրանում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով սակայն
ակնհայտ է, որ հարձակման հեղինակները ցանկանում են շեղել ուշադրությունը, սարսափելի հանցագործության հոտ է գալիս։ Հոսքերի բաժնետեր երկրները և ՄԱԿ-ը պետք է պահանջեն հրատապ թափանցիկ հետաքնություն բոլոր նրանց մասնակցությամբ, ովքեր կարող են լույս սփռել։
Երեկ էլ Ուկրաինայի իշխանությունները քրեական գործ են հարուցել ռազմական հանցագործությունների հոդվածով, համացանցում տարածված տեսանյութից հետո, որում երևում է, թե ինչպես է ենթադրաբար անզեն ռազմագերին սպանվում Փարք Ուկրաինայեն կարգախոսը բացականչելուց հետո։ Թե որտեղ և երբ է նկարահանվել տեսանյութը, հստակ չէ, պաշտոնական Կիևը դիմել է միջազգային քրեական դատարանին հորդորելով հետաքննություն իրականացնել։ ԱՄՆ պետդեպի մամուլի խոսնակ ներերտին Ռուսաստանին այս տեսանյութի համար մեղադրել է բարբարոսության մեջ։
Russia, we believe, should be ashamed of itself. It is flouting the basic rules of war.
Ռուսաստանը կարծում ենք պետք է ամաչի ինքն իրենից, դա խախտում է պատերազմի տարական կանոնները, հիմնական մարդասիրությունը, տարական պարկեշտությունը.
Decency when its forces take part in atrocities like this.
Ned Price-ի խոսքով, Փարք Ուկրաինային պարզ հայտարարություն անելուց հետո ազեն ուկրաինացուն մահապատժի ենթարկելը սարսափելի վայրագություն է։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այսօր մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օրը, շնորհավորում ենք բոլոր մայրերին, տատիկներին, դստրերին, քույրերին, թե ինչպես է ծնվել այս տոնը, ինչ տարբեր փուլեր է անցել։ Կարող եք իմանալ բացելով մեր էջը ազատություն.am, այնտեղ կտեսնեք հաղորդումը։ Մեր թղթակից Տաթևիկ Լազարյանը կբացատրի մարտի 8-ի էվոլյուցիան։ Մարտի 8-ը ոչ միայն ծաղիկներ, քաղցրեղեն կամ օծանելիք նվիրելու, այլև կանանց իրավահավասարության և անհաշիվ խնդիրների մասին խոսելու օրը։ Հայաստանում կա մի շատ խոցելի խումբ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Տանկողինը, որ հավաքում են զզվանքով, մատերի ծայրով, իրանք մեջ իմար պետք է իմանան, որ սովորական շփումից մարդ չի վարակվում էլ։
Միավով ապրող կնոջ Հիվանդասենյակի դուռը երեխայի ծնունդից հետո մի ամբողջ օր ոչ մի բժիշկ չէր բացել։ Ներկայանալ չցանկացող կինն ասում է, մի քանի տարի առաջ իրեն արհամարեցին միայն այն պատճառով, որ միավ ունի։ Հիշում է, ամեն ինչ սկսվեց Պուշկենտրոնի տնորենի աշխատասենյակից։
Բժիշկն ասաց, որ մոտեցի մի հատ տնորենին։ Ես մոտեցա տնորենին, ասաց՝ դու գիտես, որ պետքա դու առանձին սենյակում մնաս, որովհետև դու վտանգավոր ես, եւ պետքա քո բոլոր պարագաները, ինչ որ օգտագործվում ա քո համար, պետքա գնես։ Ինձ էլ ապտեկա այդտեղը ցույց է տալի, որ գնամ այնտեղից գնեմ։ Բավականին գումար էր կազմում այդ խալատները, այդ ամեն ինչ, ինչ որ պետքա օգտագործվեր իմ համար։ Ամուսինս ասաց՝ մենք գումար չունենք, ես պետ պատվեր ելի գնանք կարանք սենյակի գումարը վճարենք։
Կինն ասում է, գոնե բժիշկները պետք է չմոռանան, որ միավը փոխանցվում է միայն սեռական ճանապարով, արյան միջոցով, կերակրող մորից երեխային ու վերջ։ Բայց հենց հիվանդանոցում գլխին թափված հարցերը, թե որտեղից ումից ու ինչպես ես վարակվել, ի վերջո ստիպել են, որ նա ասի արտագնա աշխատանքից վերադարձած ամուսնուց։ Հիվանդանոցի տնորենի պահանջը չի կատարել, բժշկական ոչ մի անհատական գործիք չի գնել, որովհետև կարծում է, ինքը չէ, որ բժշկին պետք է հուշի, այդ պարագաները միշտ պատշաճ ախտահանելիս ոչ մի վարակ մյուսին չի կարող փոխանցվել։
Քույրերը, սանիտար կեքը, բոլորը ինձ մի ձևի էին վերաբերվում, վախենալով, ինչին կպնում էի, գրիչն էի վերցնում, որ ստորագրեի բան, իրանք մաքրում էին ու իմ ներկայությամբ, մինչև առավոտ, ինձ ոչ մեկ ոչ մոտիկացելա, ոչ ասելա ոնց ես, դեղերի ազդեցությունը որ թողելա, արդեն ցավեր էր բռնում ահավո, ոչ էլ գարիս են նայեն կարերս ինչ վիճակումա։ Դա հարազատներս եկան, մտան տնորենի մոտ, մեկ էլ տենան բժիշկներն արդեն լցվեցին, մեկը կարերս անայում, մեկը ցավազրկումա բան։
Երևանում կայացած կանանց ֆորումում քաղաքասարակության ու կառավարության ներկայացուցիչները երեք մի քանի ժամ շարունակ քննարկեցին, թե հատկապես որ հաստատություններում են խտրականության ենթարկվում ոչ միայն միավով ապրող մարդիկ, հատկապես կանայք, այլև թմրանյութեր օգտագործող ու այդ կախվածությունից բուժվողները, լեսբի, գեյ, բիսեքսուալ և տրանս մարդիկ։
Խնդրում եմ հաշվի առեք, որ երբ որ քաղաքականություններ եք մշակում եք այն մարդկանց համար, երբեմն դուք չեք տեսնում։
Ոչինչ մեզ համար, առանց մեզ։ Կանանց ֆորումի այս կարգախոսն էլ ուղերձ է պետական այրերին։ Ֆորումի կազմակերպիչ, իրական աշխարհ, իրական մարդիկ, հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ժենիա Մայլյանն ասում է, օրենք մշակողները պետք է աշխատանքային խմբերում ներառեն նաև օրենքների հասցեատերերին, հակառակ դեպքում դրանք ընդունվում, իսկ հասցեական լուծումներն օթում են մնում։
Մորից երեխային միավի փոխանցման կանխարգելման աշխատանքային խումբ կանախարարի հրամանով ստեղծված, այդ խմբում չկա միավոր ապրող կին, որը կկարողանա պատմել բոլոր այն խնդիրների մասին, թե ինչու օրինակ ինքը դուրս է մնում առողջապահական համակարգից, կամ ինչու այնպես ստացվել, որ նա ունեցել է միավոր ապրող երեխա։
Առողջապահության նախարարությունն ըստ Մայլյանի բոլոր ահազանգերի հետքերով գնում է, փորձում է պարզել խնդիրը, բայց համակարգային մոտեցում չկա, որ խտրականության ենթարկված մարդը իմանա, ում դիմի, ինչից սկսի, ինչի սպասի։
Վերջին տարիներին թերևս փորձ է արվում հասարակական կազմակերպություններին եւ տարբեր հանրույթներին ներգրավել, օրինակ նախարարների կից հասարակական խորհրդներում, դրանք բավարար չեն։
Փորձագետները կարծում են, խտրականության դեպքերը գուցե նվազեն, եթե դպրոցներում երեխաներին մատչելի լեզվով բացատրեն, որն է իր մարմնի սահմանը, ինչպես անվտանգ ապրել, ինչ է բռնությունն առհասարակ, վիճակագրությունն է փաստում բռնության եւ խտրականության հաճախ ենթարկվում են իրենց իրավունքների մասին պատշաճ կրթություն չստացած մարդիկ։
Ազատության այս թողարկումը ավարտեց, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7:00-ին։